waaw asalaamaaleykum. Beneen yoon dama amoon gan, léegi nii léegi la doog a ñibbi, moo tax ma xawoon accélère dars bi, waaye jeexagul woon. Xanaa ma tënk ko rek comme waxtu bi xat na. Ci beneen karaama boo am, bàyyi mu ngi koy nettali ci aj, mu ne minam benn dëkk bu ndaw la, te ujaa ci lu ñu bëri 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 ñoom ñëpp dañ fay xaj. Mu ne te ñoom ñëpp benn ndox mi lañuy bokk, benn lekk bi, te léppay doy, te ñëpp fay xaj. Mu ne loolu karaama la boo xam ñëpp mën nañ ci teg seen bët. Amaat na nag leneen lu ci gën a doywaar mooy minam soo fa demee mu ne ñam lu mu sucré sucré, lu mu sucré sucré, lu mu niin niin, ñam bi nu mu mën a mel soo ko tegee ci mbedd mi doo mës a gis weñ mu taxaw ci kaw ñam. Jamais une mouche ne se posera sur un aliment à minam, ça c'est un miracle. Donc loolu nga gis lu tax ñu naan kon foofu dëkk bu barke la, dëkk yonente sallallahu alayhi wa sallam. Loolu kemtaan la. Soo xoolee sax papa Adi Niass radiallahu anhu, moom soo xoolee weñ daanu woon tegu ci yaram. Am na ay wàllu yàlla yu yàlla mayoon loolu siru boobu. Kon alhamdulilah rabi alamin, yàlla ñu yàlla may ñuy dem Màkka, yàlla ñu yàlla may it ñuy fay dem demu baatin bi. Demu zahir am na, waaye demu baatin am na, te yaakaar naa ne ñun ñëpp dem nañ fa. Ma zalika ala llahi bi aziz. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.